Her begynder PC Cast og Christine Casts roman Gudindens udvalgte. Nattens hus, bind 12. Indlæst for AV Forlaget af Rebecca Ove. Dedikation. Denne bog er tilegnet Matthew Share, forlægger, ven, faderskikkelse og en sand helt. Christine og jeg beskriver ofte vores forlag St. Martin som vores familie. Matthew var familiens hjerte. Vi savner ham. Kapitel 1. Zoe. Jeg har aldrig oplevet et mørke så fuldstændigt som dette. Selv ikke, da jeg var fanget i den anden verden, og min sjæl var i opløsning. Dengang havde jeg været knust og ulykkelig og godt på vej til at miste mig selv for altid. Mørket havde fyldt mig, men de, der elskede mig, havde været mine klare ledestjerner. Med deres hjælp havde jeg fundet tilbage til lyset. Denne gang havde jeg ikke noget håb. Jeg kunne ikke se noget lys. Jeg fortjente at være fortabt, at være knust. Denne gang fortjente jeg ikke at blive frelst. Kriminalassistent Marcus førte mig til Tulsas politistation i stedet for at smide mig i fængslet sammen med de andre kriminelle. Turen fra nattens hus til den store brunstensbygning føltes endeløs. Han forklarede mig, at han havde foretaget et opkald til en, han kendte godt, så jeg ville blive placeret i en særlig varetægtscelle, indtil min advokat kunne få mig fremstillet for retten, og jeg kunne blive løsladt mod kaution. Han kiggede på skift på vejen og på mig i bakspejlet. Jeg havde mødt hans blik. Der skulle kun et kort glimt til at aflæse hans ansigtsudtryk. Han vidste, at kaution var udelukket. Jeg har ikke brug for en advokat, og jeg er ikke interesseret i kaution. Zoe, du tænker ikke klart. Giv det lidt tid. Tro mig, du får brug for en advokat. Og hvis du kunne komme ud mod kaution, ville det være det bedste for dig. Men det ville ikke være det bedste for Tulsa. Ingen ville lade et monster gå frit omkring. Min stemme var flad og blottet for følelser. Men indeni skreg jeg igen og igen og igen. Du er ikke noget monster. Så du de to mænd, jeg dræbte? Han kiggede igen på mig i spejlet og nikkede. Jeg kunne se, at hans læber var presset sammen som for at holde noget tilbage. Af en eller anden grund var hans øjne stadig venlige. Jeg kunne ikke længere holde ud og se ind i dem. I stedet kiggede jeg ud af vinduet. Så ved du, hvad jeg er. Om du kalder det et monster, en morder eller en vild vampyr-yngling. Det kan alt sammen være det samme. Jeg har fortjent at blive sat bag tremmer. Jeg har fortjent min skæbne. Han opgav at tale mere med mig, og det passede mig fint. Et kraftigt sort hegn omgav politistationens parkeringsplads, og Marcus kørte om til en bagindgang, hvor han måtte vente på tilladelse, før en stor port gik op. Han førte mig i håndjern ind ad en bagdør og gennem et stort travlt lokale med adskillige skrivebord bag skillevægge. Da vi kom ind, var der betjente, der snakkede, og telefonerne ringede. Så snart de fik øje på Marcus og mig, var det som om nogen slukkede på en kontakt. Alt snak stoppede, og de begyndte at glo. Jeg stirrede på et punkt på væggen og koncentrerede mig om ikke at lade mit indestængte skrig slippe ud. Vi gik gennem en dør, der førte til et af de der forhørslokaler, man ser i kriminalserier, hvor skurkene bliver krydsforhørt. Jeg fik et chok, da jeg indså, at det, jeg havde gjort, havde gjort mig til en af skurkene. En dør i den modsatte ende af lokalet førte ud til en lille gang. Marcus drejede til venstre lidt ned ad gangen. Han stoppede op for at scanne sit ID-kort, og en kraftig ståldør gik op. Gangen på den anden side endte blindt efter få meter, og til højre for os ventede en åben metaldør. Det nederste af den var massiv, men fra skulderhøjde var der tremmer. Tykke, sorte tremmer. Jeg kiggede ind. Rummet var som en krypt. Pludselig havde jeg svært ved at få vejret, og mine øjne flygtede fra det rædselsfulde syn og opsøgte kriminalassistentens velkendte ansigt. Med dine kræfter forestiller jeg mig, at du kan bryde fri herfra. Han talte dæmpet, som om nogen måske lyttede med. Jeg efterlod seerstenen i nattens hus. Det var den, der gav mig kræfterne til at dræbe de to mænd. Du dræbte dem altså ikke selv? Jeg blev ophidset og lod min vrede gå ud over dem. Seerstenen gav mig bare et rygstød. Det var min fejl. Punktum. Jeg havde forsøgt at lyde sej og selvsikker, men min stemme var blevet helt svag og skælvende. Kan du bryde ud herfra, Zoe? Det ved jeg helt ærligt ikke. Men jeg skal nok lade være med at forsøge. Jeg sukkede tungt og fortalte ham det, som det var. Det her, jeg hører til. Og uanset hvad der sker, så har jeg fortjent det. Jeg kan love dig, at ingen vil gøre dig noget her. Her er du i sikkerhed, sagde han venligt. Det har jeg sørget for. Du behøver ikke at frygte for en bande hævngerrige mennesker. Tak. Min stemme knækkede over. Han tog mine håndjern af. Jeg var ikke i stand til at røre mig. Du er nødt til at gå ind i cellen. Jeg tvang mine fødder til at bevæge sig. Da jeg først var indenfor, vendte jeg mig om. Jeg vil ikke tale med nogen. Særligt ikke fra nattens hus, sagde jeg, lige inden han lukkede døren. Er du sikker? Ja. Du forstår godt, hvad det er, du beder om, ikke? Jeg nikkede. Jeg ved ikke, hvad der sker med en yngling, der ikke er omgivet af vampyrer. Du dømmer altså dybest set dig selv til døden. Han havde ikke formuleret det som et spørgsmål, men jeg svarede ham alligevel. Jeg tager bare ansvar for mine handlinger. Markus tøvede, og det virkede som om, der var mere, han ville sige. Men han endte med at trække på skuldrene og sukke. Godt så. Held og lykke, Zoe. Jeg er ked af, at det er kommet så vidt. Døren gik i, og det lød som et kistelåg, der smækkede i. Der var ingen vinduer.